Mi audas el sendon de doctoro Arthur Baur. Unu el la plej multe diskutataj temoj en UNESCO dum la lastaj jaroj estis la demando ĉu regas kultura imperialismo pro la unu direkta fluo de novaĵoj. En la rondo de la ŝtatoj de la dua kaj tria mondo, tio estas de la socialismaj landoj kaj de la iamaj kolonioj, tiu temo servis por ataki la grandai nazioin de la Occidento, riprochante al ili che ili volas pere de la comunicado subigi la malpli fortain statoin de la tria mondo. Oni nomis tion nova colonialismo. Evidente la attacchito e defendisin contra tioi reprochoi, che quancam oni fine successis pli malpli mildigi la disputon, gi estas unu e la multai causoi provocantai la exigion de Usono, Anglio ca Japanio el UNESCO. Citiu organizo protio trovigis nun en tre seriosa criso. Svislando ne intensas exigi, sed gi volas provi reformi de interne cae pribonigi tiun sen dube necessan internazian organizon. Tion jus diris la svisa ministro por exterai aferoi, signoro Ober, ocase de la generala conveno de la svisa nazia UNESCO commissio. Do, la svisa nazia commissiona por UNESCO ancau plu laboras. Cai en tiu connecto mi hodiau revenas al seminario quion organizis la subcommissiono por informado en la lasta vintro pritemo quio restas actuala cae en la epoco de la satellitoi eble ancora pli actualigios, nome giuste tion che mi jus citis. Mi mem appartenas al tios commissiono cae povas recte rapporti pri tio quio non idiris tie. Ni demandis nin quia estas la situazio de landoi quioi mem appartenas alla occidenta mondo, sed quioi vidas in anto la samae problemoi quiui causas tiom da chagreno alla statoi de la tria mondo. Ciu ancau ili suferas pro la cultura premo de la pli potenzae landoi? Ien la demando. Antau olenire in la detaloin, mi povas diriam nun, yes, ili suferas, sed ili vidas la situazio ne tiel tragedie, tiel la plendantoi in UNESCO. Antau cio ili ne mixas la politicon en tiu afeon. Mi crome devas ancao differenzi inter du spezoi de la tiel nomata comunicada imperialismo, nome la quasava monopolo quion posedas la grandai novaj agenteioi, kiel United Press International, kai Associated Press en Usono, Reuters en Anglio, kai Agence France Press en Francio. Kai, aliflanke, due, la cultura influado quiu evoluas antau cio en la televido, quie Usono nutras la tutan mondon per siae programoi. Mi parolos poste pri la cultura influado, cia gi estas pli forta, cae mal pli facile neutraligebla o la influo per novajoi. La rolo de la novaja agenteioi, quiel remedoi de politica influo, estas generale mal giuste priugiata. Mi povas diri tion, char du mia tuta vimo mi laboris per ili. Tio innovaj agenteio ja estas privatai entreprenoi, quies celo estas profito, cae ne politico, ili volas vendi sia innovajoin. Cae vendi innovajoin oni nur povas se la novajoi estas bonai. Tio signifas verai, bone formulitai, cae rapidai. Crome ciu usanto, tio estas ciu redaktoro de gazeto a radio, cae same ancao ciu privatulo ciu legas novajoin, havas la eblezon daure compari ilin venantain en la diversae fontoi, cae tia maniere li povas controli ilian correctezon. Krome estas relative facile starigi kroman nacian novaĵagentejon kaj ankaŭ kunlabori kun aliaj naciaj novaĵagentejoj, kiel tion faras la malgrandaj naciaj novaĵagentejoj en Eŭropo en la grupo 39 kaj tiuj en la tria mondo nuntempe sub la gvido de la jugoslava Tanjug. Mi nun limigos min al la kulturo. En nia nacia UNESCO komisiono ni invitis fakulojn de komunikado el Kanado, Danio, Luksemburgo, Aŭstrio kaj Svislando. Bedaŭrinde la luksemburgano anoncita ne povis veni, sed la aliaj landoj, respektive ties naciaj UNESCO komisionoj, delegis fakulojn de universitata nivelo, tiel ke la tritaga seminaro okazis sur tre alta nivelo. Montrigis che la cultura influo effettivigita in tiui quar landoi el exterlando estas tre forta, sed en diversae gradoi. Montrigis ancao che la instrumento de tiu cultura influado estas antau cio la televido. Contrave al tio, cion credas la ideologoi, cio cie flaras au suspectas imperialismon, la gvida rolo, cion luda sur tiu campo usono, ne estas resulto de politica plano, sed sequo de economiae condicioi. Usono jam antaŭe posedis florantan film industrion, kaj sur base de tiu industrio ĝi povis krei same florantan produktadon de televidaj programoj. Kaj tiuj programoj povas profiti el la granda usona merkato, dank'al tio la entreprenistoj povas investi enormajn sumojn en ĉiun teatraĵeton kaj vendi ĝin profite al la usonaj televidaj stacioj, tiel ke poste ili povas oferti ilin al la cetera mondo je tre malaltaj allogaj prezoj. Ekzemple, se la dana aŭ la svisa televido aĉetas usonan televidan filmon produktitan tie kun tre altaj kostoj, kaj tre bonaj aktoroj, ĝi kostas nekompareble malpli ol se niaj malgrandaj landoj produktus ilin mem. Tiu simpla kalkulo ekzemple havis kiel sekvon ke la kanada televido elsendas preskaŭ nur usonajn televidajn programojn. La kanadaj partoprenantoj en la svisa seminario pri kiu mi estas parolanta prezentis dokumenton laŭ kiu Kanado en 1932 sukcesis savi sian propran radiosistemon, mi akcentas radio, de la najbara inundo. Dum en televido tiu tute malsukcesis. La kanadaj televidaj sendiloj dediĉas nur ĉu trionon ĉu kvinonon de sia tempo al propraj kanadaj programeroj. Dum la granda parto estas usonaj programoj, kiuj krome ĉiam estas elsendataj dum la plej bonaj vesperaj horoj. En televido, Kanado tute perdis sian nacian identecon. Ankaŭ la raporto de la aŭstraj fakuloj estis frapa. Tie la influo venas el la Federacia Germanio, kaj ne nur koncernas televidon, sed eĉ pli la gazetaron. Austrio importas 10 oble pli da revuoj kaj gazetoj el Germanio ol ĝi eksportas tien. Revuoj ilustritaj tute ne plu ekzistas en Austrio. Kaj en Svislando? Tie la gazetaro estas tre memstara koncerne tagĵurnalojn. Sed koncerne ilustritajn revuojn la eksterlanda influo estas ankaŭ forta. En la televido la situazione estas comparebla con Canado, char la rolo de la svissai programeroi estas considerinda. Sed, pro la geografio, en la plei multe regionoi de Svislando oni povas ricevi recte la exterlanda instazioin, tiel che ne eblas fare statisticon pri la usado de exterlandae programoi in Svislando. Aliflanke, la svissa publico generale, giuste, pro la centra geografia situazio de Svislando, kiu ebligas facilan eniron de ciui influoi el ciui directoi. Svislando evoluigis dum iarcentoi sintenon au practicon che giciam tresorge distingas inter exterlanda cae enlanda. Che gi ne nur interesigas pri la plei proximae grandai naibaroi, sed pli multe ec pri la tut monda politico cae culturo. Tiel, che la Svisa nazio gis hodiau tre bone povis conservi sian nazian identetson mal grau la electrona inundo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi atentigas niaen svisen ascoltantoen che la proximan semain finon ocasos la generala conveno de la Svisa Esperanto Societo en la Schottfung. Gis reaudo.